halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 29-ka bisha Agoost sanadka 2016-ka. Idaacaddeenna iyo saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
dabcan wasiirku wuxuu qaabilsan yahay socdaalka jinsiyadaha iyo weliba arrimaha qaxootiga. sidaa darteed Soomaalidu dhibaatooyin badan ayaa arrimahaasi ka haysta. oo ay ugu horeyso waxaa dalkan yimid dhalinyaro Soomaaliya oo badan oo siyaabo kala duwan dalkan kusoo galay oo sharciga markaasi inay helaan dalkan sharcigiisa ku adkaaday.
shir wasiiro ka tirsan dowladda Kanada iyo xildhibaano ay la yeesheen dad ay Soomaali ka mid yihiin, kuwaas oo looga hadlaya arrimaha suugalootiga iyo sharciyada. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale oo aan idin hayna waxaa ka mid ah
Sierra Leone oo bukaanno fara badan ay u dhimanayaan cudurrada qaar, kuwaas oo aanay awoodin inay dawooyin ka helaan gudaha waddankooda.
tahriibayaal Soomaali ay ku jiraan oo doonayay inay xeebaha Masar ka safraan oo xabsiyada la dhigay.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. mucaaradka Siriya oo gacan ka heliya dowladda Turkiga ayaa axaddii kala wareegay 5 tuulo iyo 1 magaalo kooxda mitidiinta kurdiyiinta ee waqooyiga Siriya, iyadoo ay jiraan eedeymo la xiriira in duqeymaha ay ciidamada cirka ee Turkigu geysanayaan ay ku dhinteen 530 qof oo rayda, islamar ahaantaasina dadkaasi ay waxyeelladu ka soo gaartay goobo u dhow meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan. kormeerayaasha hay-adda xuquuqul insaanka Siriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegaysa in 20 ruux oo rayda lagu dilay tuulada Jub al-Kawsa, 10 kalena lagu dhaawacay weerarka. koox kale ayaa sheegtay in 15 ruux oo kale ay weeraradaasi ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen 20 kale magaalada Armana. militariga Turkiga ayaa axaddii ku warramay in duqeymo ay ku dileen 20 ka tirsan miliishiyaadka kurdiyiinta, iyagoo beeniyey in dad rayday waxay la gaarsiiyeen.
madaxweyne musharax madaxweynenimo ee xisbiga Republicanka ayaa mar kale ku celiyey codsigiisa taageero doonka ah ee ku aadan madowga Mareykanka, isaga oo u maraya waddo aan inaba macquul ka dhigaynin aqbalka dalabaadkiisa. waa goobaha shirarka uu ku qabanayo oo dadka ugu badan ee yimaada ay yihiin caddaanka Mareykanka. Trump ayaa codsigiisa ugu dambeeyey kusoo gudbistay shir ololihiisa doorashada oo ay ku qabsadeen gobolka beeraleyda ee Iowa, isaga oo u sheegay dadkii madashaasi isugu soo baxay in intooda oo intooda badan ay caddaan ahaayeen inuu xisbiga Dimuqraadiga ku eedeynayo dhibaatooyinka ka jira gudaha magaalooyinka waaweyn, iyagoo sannado badan ka hirgelinaya sharciyo qaldan, ayuu yidhi. waxa uu ku sheegay Hillary Clinton oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee ay isku hayaan doorashada hoggaanka dalka oo dhacaysa November 8 in ay tahay ruux cunsuri ah oo aan dal iyo heelo ka lahayn. dadka madowga ah iyo Latinigu waa in ay noloshoodu isbedesho. aroriisu bandhigistayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa axaddii ka dhacay kulan ay wasiiro ka tirsan dowladda Canada iyo xildhibaano la yeesheen qowmiyado kala gedisan ee Canada ku dhaqan. haba ugu badnaadeen Soomaali waxaa kulankaasi looga hadlayey dhibaatooyinka dhinaca sharciyada oo ay suugalootiga qaar ay la kulmayaan. xuseen nuur xaaji oo ah saxafi degan Toronto ayaa kulankaasi ka qayb galay, waxaana uu uga waramay shirkaasi wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha igula sugan.
Jamaal, waad mahadsan tahay. dabcan kulanku wuxuu ahaa mid wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee dowladda federaalka Canada John McCallum oo markaasi kula kulmayey dadka Soomaalida. wasiirku waxa uu weheliyey xildhibaanka laga soo doorto York South Weston Axmed Xuseen oo Soomaali asalkiisu yahay, iyo xildhibaano kale oo iyaguna laga soo doorto xaafadda Soomaalidu ay degto ee Etobicoke. marka ujeedku wuxuu ahaa sidii ay u wada hadli lahaayeen dadka Soomaalida dhibaatooyin ka haysta dhanka sharciyada, sharciga socdaalka, iyo weliba jinsiyadaha. marka wasiirku iyo dadku kulankoodu wuxuu ahaa mid ay wada tashi ahaan iyo fikrad isdhaafsi ay sameynayeen si markaasi dhibaatooyinka jira loo wada xalliyo.
Waa gartay marka dhibaatooyinka ay Soomaalidu tabanayaan ee kalliftay inay la kulmaan wasiirka qaabilsan soo galootiga ama socdaalka maxay tahay?
Si wanaagsan Jamal, dabcan wasiirku wuxuu qaabilsan yahay socdaalka, jinsiyadaha iyo weliba arrimaha qaxootiga. Sidaa darteed Soomaalidu dhibaatooyin badan ayaa arrimahaasi ka haysta. Oo ay ugu horeyso waxaa dalkan yimid dhalinyaro Soomaaliya oo badan oo siyaabo kala duwan dalkan kusoo galay oo sharciga markaasi inay helaan dalkan sharcigiisa ku adkaaday. Qaarkood dabcan waxay joogaan 2 sano, qaarkood 3 sano, qaarkood sanad, maysan helinna sharciga dalkan. Marka su-aalo ayay weydiinayeen wasiirku, waa uu ka jawaabayay sidii sharciyadooda ay loogu fudeyn lahaa helitaanka dhanka sharciga. Sidoo kale waxay weydiinayeen dadkii ka qayb galay, qaarkood qoysaskooda ayay u dacwoonayeen ilaa iyo 2 sano ku qaadatay inaanan loo keenin, iyaguna su-aalahooda ayay weydiinayeen. Tan saddexaadna oo dadku ay su-aaluhu la weydiiyey wasiirku ka mid ahayd waxay ahayd dhanka jinsiyadaha, qaadashadu marka ay timaado oo dalkan 3 sano qofka markuu airborka kasoo degay isagoo sharci waddankan kusoo galay waxay ahaan jirtay 3 sano. Laakiin xisbiga midig ee conservativeka Oktoobartii lasoo dhaafay sanadkii hore laga guuleystay ayaa waxuu ka dhigay 4 sano markuu qofku joogo inuu qaadan karo. Marka taasna dadku walaacayay ka muujinayeen. Su-aalahaas oo dhan oo wasiirka la weydiiyey waxa uu tilmaamay in dowladdiisu waa xisbiga liberaalka horboodayo ay jirto oo keliya 9 bil. Waxa uu tilmaamay in 9 sano xisbigii conservativeka ka horreeyay iyagu wax ay halleeyeen aanay suuragal ahayn in 9 bil ay ku hagaajiyaan. Laakiin waxa uu tilmaamay in ay wadaan qorshe dhammaan lagu fududeynayo arrimahan la xiriira ee uu mas-uulka ka yahay socdaalka, jinsiyadaha iyo weliba qaxootiga. Haddii aan mid ku sii raacsiyo Jamaalo, arrimaha qaxootigu marka ay timaado bilowgii bishan August ama bartamihii bishan aan idhaahdee, wasiirku mar uu Filibiin joogay waxa uu tilmaamay in ay kordhinayaan dadka qaxootiga ee dalkan ay usoo qaadanayaan si ay u buuxiyaan gaab dhanka shaqooyinka uu tilmaamay sida shaqooyinka guud. Marka guud ahaan wasiirku waxa uu xusay in xisbigoodu uu mar walbaba saaxiib la yahay dadka soo galootiga, islamarkaana ay ku dadaalayaan ay fududeeyaan marbana ay marka ka dambeysa u kala qaadaan siday u kala muhiimsan yihiin. Isagoo xusay bisha September ee nagu soo foodday maalmuhun ay ka harsan tahay in isbeddel bilow ah uu dhici doono dhanka socdaalka, jinsiyadaha iyo weliba qaxootiga la xiriira.
Sidaad ka dhawaajisay, Soomaali siyaabo kala gedisan u yimid waddankaasi Kanada oo aan sharci helin ayaa jira. Waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo intay Mareykanku soo galaan dabadeedna sharciyo halkan looga diido Kanada u gudba. Kuwaasi ma ku jiraan kuwa lasoo hadal qaaday arrimahoodii? Maxaase laga yiri haddii laysku soo qaaday?
Waa tahay muhimmadu waxay ahaydba tan koowaad dhalinyaradaasi iyo sida ay wasiirku su-aal u weydiin lahaayeen, sababtoo ah waxay kulamo badan la yeesheen Axmed Xuseen oo dabcan Soomaaliya oo York South Western laga soo doorto magaalada Toronto. Marar badan waxay u qoreen qoraallo, xafiiska ayay kula kulmeen. Taa waxay sababtay in Axmed laftiisu uu wasiirkii u ballamiyo dhalinyaradaasi si markaasi ay su-aalaha ay qabaan isaga laftiisu ay u weydiiyaan. Marka muhimadda ayayba ahayd sida dhalinyaradan iyagu la magac baxay gala Canada ay su-aalahoodu u weydiin lahayn wasiirkuna wax qabtiri lahaa. Su-aalahooduna dabcan marka ay weydiiyeen wasiirku waxa uu tilmaamay in xisbigiisu uu ku tali jiro sidii dhammaan dadka soo galay waddankan siyaabo kala duwan kusoo galay oo kuwa aad xustayba ay ku jiraan oo Mareykanka ka yimid oo halkaa sharci loogu soo diiday, in sharciyadooda la siin doono islamarkaana loo fududeyn doono. Marka dadkuna waxay u muuqdeen kuwa falcelinta wasiirku soo dhaweynay.
Xuseen, marka wasiirka mar hadduu ka dhawaajiyay sidaad adiguba sheegtay in Canada ay keeni doonaan, ay kordhin doonaan qaxootiga ay ka soo qaataan dalalka kale ee dibadaha, qaxooti fara badan ama dad soo haajiray si kastaba ay usoo baxaane oo Canada jooga hadda ha joogaan oo Soomaali ay ka mid ka yihiin oo sharciyo aan lahayn, marka marnaba ma laga yaabaa in dadkaasi ayaga laf ahaantoodu uu wasiirku uu soo hadal qaaday ama uu sheegay arrintoodu inay wax ka qaban doonaan, laguna dari doona tirada uu sheegay dadka Canada ay dibadaha ka keeni doonto ee qaxootiga?
Si wanaagsan Jamal, macnaha guud ayaa waxa uu yahay haddiiba Canada ay u baahan tahay shaqaale buuxiya nusqaanka amaba gaabka ka jira dhanka shaqooyinka, waxaa ka muhiimsan kuwa banaanka jira in marka hore sharciyo la siiyo kuwa halkan jooga aanan weli sharciga helin. waxaana xusid mudan guud ahaan xisbiga liberaalka inuu yahay xisbi mar walbaba dadka qaxootiga soo dhaweeya islamarkaana u fududeeya dhinaca sharciyada marka ay timaado. sidaan ognahay Canada waxa uu noqday dalka ugu badnaa ee markaas qaabila qaxooti hal sano gudaheed, waa sanadkii hore 2015 oo xisbigan liberaalku markii la doortay October ilaa iyo 2016 haddii aynu ku guda jirno bartamihiisii, in ka badan 25,000 oo qaxooti suuriyaan ayaa dalkan la keenay, oo xilligii ololaha ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau uu ballan qaaday inuu keenayo. marka siyaasadda guud ee liberaalka ayaaba ah in kuwa sharci la-aanta haysa gudaha ku noolna sharciyo la siiyo loo fududeeyo, kuwa kale ee marka la doonayana la keenay. laakiin sidaan ognahay ma ahan arrinta wasiirku waa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga uu ka dhawaajiyey markuu Filibiin joogay ee dhanka qaxootiga ku saabsan mid maanta iyo berri dhacaysa. dabcan waxay u baahan tahay qorshe dheer sida uu ka dhawaajiyeyna 9 bil un hadda ay jiraan kuma rumayn karaan dhammaan riyooyinka iyo ballanqaadyadii ay sameeyeen xilligii ololaha ay ku jireen. marka qeyb ayay ka yihiin sharcisiintooda iyo fududeyntooda iyo shaqaalaysiintoodaba dhalinyarada iyo dadka soo galootiga ee cusub ee dalkan ku nool ee aanan weli sharciga.
kaasina waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo ah suxufi madax banaan oo degan magaalada Toronto ee dalka Canada, una warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dad badan oo reer Sierra Leone ah ayaa u dhimanaya cudurro kala gedisan kuwaas oo aanan helin dawooyinkii u baahnaayeen. bukaanada qaar ayaa ku qasbanaada inay u safraan dalal kale, iyadoo qaarkoodna aanay awoodin inay sidaasiba yeelaan. Nina Devries ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Freetown ee waddanka Sierra Leone, waxaase inuu soo koobayaa Jaamac Buule Jaamac.
Frederick Gerber waa 15 jir uu hayo xanuunka kelyaha. waxa uu hadda kula tacaalaa daawooyin xanuunka hoos u dhiga, balse weli waa uu dareemayaa dhibta. waxa uu u baahan yahay sheebaar si loo ogaado dhibaatada saxda ee kelyaha ka hayo. waxaa kale oo laga yaabaa inuu u baahdo in kelyaha loo sifeeyo. arrintan iyo baaritaankaba lagama helo goobaha caafimaad ee dalka Sierra Leone. waana amuur ku culus aabihiis Joseph.
It's very frustrating because, you know, for me to get at least the treatment for him, the treatment is not doing here, so I have to, you know, to
wa arin aad jahwareer badan igu haysa inaan ugu yaraan isaga u helo daweyn aan laga heli karin halkan. waa inaan helaa jid iyo nidaam aan dibadda ku geeyo, mana ihi ruux dhaqaale adag heysto.
sanadii 2012 waxaa isbitaalka Canada ee magaalada Freetown la geeyey qalabka kelyaha lagu sifeeyo oo ay ku deeqday dowladda Israa'iil. hase ahaatee, sida ay sheegtay Nayama Kamara oo ah la taliyaha arrimaha sifeynta kelyaha ee wasaaradda caafimaadka Sierra Leone, waxaa loo baahnaa in lagu xiro nidaam uu qalabkani ku isticmaali karo biyaha. mana jiro qof aqoon u leh inuu ku xiro qalabkan waddanka gudihiisa, sidaa darteedna qalabkani ma shaqaynayo tan iyo inta uu ruux ka imaanayo dalka Israa'iil si uu qalabka uga shaqaysiiyo. qof ayaa la qorsheeyey inuu ka yimaado Israa'iil kal hore, balse waxaa socdaalka qofkaasi la baajiyey markii cudurka Ebola uu ka dilaacay, sida ay sheegtay Kamara.
And we have a lot of cases coming at Connaught Hospital that needs dialysis. But what do we do?
xanuunkan aad baa loogu yimaadaa cisbitaalkan iyadoo la raadinayo si dadka kelyaha loogu sifeeyo, maxaase samayn karnaa? qalabkii waa u yaalaa, dadkiina way dhimanayaan. waana u baahannahay inaan qalabkan ka shaqaysiino. waa qaybtan oo keliya wax yaala.
ma jirto tiro saxa oo lahayo dadka u dhinta xanuunka kelyaha, balse sida ay la tahay ururka kelyaha dalkaasi, 90% dadka adduunka ku nool ayuu ku dhacaa xanuunkan, waxaana sanad walba u dhinta malaayiin dad ah maadaama aysan awoodin inay iska sifeeyaan kelyaha. cudurrada aan faafin ee uu ka mid yahay cudurkan kelyaha ayaa beddelay kuwa faafa ay duumadu ka mid tahay marka la eego xanuunada ay dadka horey ugu dhimanayaan adduunka oo dhan. Dr. Soki Kabaya waa dhakhtarka keliya ee dalka Sierra Leone ku takhasusay kelyaha, waxaana uu yiri xaqiiqda ah inuusan dalka ka jirin xitaa shaybaar lagu ogaado waxa dhabta ah ee haya Frederick Gerber ayaa mushkilo weyn ah. xanuunka kelyaha waa la xakamayn karaa haddii la haysto xaruntii loogu talagalay.
I know it is something that often is preventable and also
waan ogahay in uu yahay xanuun laga hortegi karo oo mararka qaarna la daweyn karo. mararka qaarna laga daweyn karo qofkii uu ku dhaco oo kaba bogsoodo marka aan laga daweyn karinna la hakin karo sii fiditaankiisa.
Haddaba Joseph Garber ayaa bilaabay qaaraan dhaqaale aruurineed oo uu isleeyahay wiilkiisa waa ay caawin kartaa.
It's really painful for as a father for you to be seeing your child in pain, you know, and you have no option.
Runtii waa nasiib darro inaad aragtid ubadkaagii oo xanuunsanaya aadna wax u qaban karin. Marka laga tago in aad niyadda u dhistid, waa arrin runtii aad u dhib badan.
Lama hubo marka qalabkani kelyaha sifeeya ee dalkan Sierra Leone laga shaqaysiin doono.
warbixintii Nina Devries oo uu inoo soo koobayay Jaamac Buuleed Jaamac halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a oo si toosa kaga imaanaysa magaalada Washington. Dhegaystayaal, mar kale waxaan idin leenahay subax wanaagsan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Haatanna Egypt, ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa xiray in ka badan 100 ruux oo mujaahiriin ah oo la sheegay inay doonayeen inay u dhuumaaleystaan oo si dhuumaasho ah ugu safraan xeebaha dalkaasi Masar. Dadka la xiray waxaa ku jiray Soomaali, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaheena v o eda ee Qaahira Xuseen Sahnuuni.
ciidamada amniga ee dalkani Masar ayaa xabsiyada u taxaabay 107 qof oo muhaajiriin ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani. saraakiisha booliska dalkani ayaa xaqiijiyey inay soo qabteen dooni ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay dalalka Soomaaliya, Suudaan, Siiriya, Ethoobiya iyo Eritreya. tahriibiyaashan oo ku sugnaa xeebta magaalada Iskandariya ayaa ku sii jeeday dhinaca dalalka reer Yuruba. jaaliyada Soomaalida ee dalkani ayaa ii sheegay Soomaalida ka midka ah dadka lagu xirxiray waqooyiga waddankani inay gaarayaan 40 qof oo isugu jira rag iyo dumar. Maxamed Cabaas oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladan Qaahira ayaan wax ka weydiiyey muhaajiriinta la dhigay xabsiyada magaalada Iskandariya.
dadka la xiray waxay gaarayaan tiradooda 107, waxayna isugu jiraan wadamada Suudaan, Itoobiyaan, Eritreyaan iyo Soomaali. tirada Soomaalida waa 40 Soomaali ah oo iskugu jiro rag iyo dumar. waxaa laga qabtay magaalada Iskandariya xeebta ayagoo saaran doonta. waxay ku sugan yihiin xabsiga magaalada Iskandariya. wixii kaarar haysto oo UN-ka waa la soo deynaa, wixii kalena dalalkooda dib loogu celinaa.
100 muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Afrika iyo Carabta ayaa lagu xirxiray waddankani bishan gudaheeda kadib markii lasoo qabqabtay iyagoo ka tallaabaya biyaha dalkani Masar, inkastoo markii dambe inta badan laga soo daayay xabsiyada kadib markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani. labadii sano ee ugu dambeysay waddankani waxaa lagu xiray 100 Soomaali ah, halka 10 kale loo tarxiilay dalka Soomaaliya. inta la og yahay in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha Masar labadii sano ee ugu dambeysay, kuwaasoo ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, v o a, Qaahira.
halka aad weli naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, haatana waxaa la gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa diyaari noola.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno, horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa kulamo xiisa badan la ciyaaray. naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa wadata guulihii ay gaaraysay kadib markii ay ka badisay naadiga West Ham United, waxaana ay ka daba timid kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo maalin kasii horeysay sii badiyey, isla mar ahaantaasina hadda ay dhammaantoodu wada leeyihiin 9 dhibcood. City waxa ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga West Ham, waxaana Raheem Sterling uu ahaa haligii ka muuqday kulankaasi isagoo 2 gool u dhaliyay naadigiisa. daqiiqadii 7-aad ayuu Sterling ku bilaabay goolkii 1-aad, iyadoo daqiiqadii 18-aad Fernandinho uu goolka 2-aad naadiga Siri u dhaliyay. waxaase daqiiqadii 58-aad markii ay marayso naadiga kubadda cagta West Ham goolka keliya ay la timid u dhaliyay ciyaaryahan Antonio, halka daqiiqadii 90-aad mar kale Sterling uu ku soo khatimay. taa waxa ay fursad u siinaysaa naadiga Siri in ay weli hoggaanka farqiga goolasha ay weli horyaalka ku hayso oo ay 9 dhibcoodna iska leedahay, halka Chelsea ay tahay gaalinta 2-aad, naadiga Manchester Unitedna ay tahay 3-aad. dhammaantood waxa ay ku kala duwan yihiin dhinaca goolasha, dhibcuhuse waa 9. naadiga kubadda cagta ee
West Bromwich Albion iyo Middlesbrough ayaa bareejo gool la'aan isla galay. Dhinaca horyaalka dalkaasi Spain, adiga kubadda cagta Barcelona ayaa kulankeedii labaad ee horyaalka dalka Spain ee dhawaantan bilowday badisay iyadoo wiilasha Luis Enrique ay mar kale fursad u yeesheen in ay ka daba tagaan naadiga ay dhinaca El Clasico ku xilfaaftamaan ee Real Madrid, iyadoo Real Madrid ay kala horeysay badisay Barcelona. Hadda ayna adiga kubadda cagta Atletico Bilbao gool iyo waxba kaga adkaatay. Inkastoo Barcelona ay marti ahayd ayaa gool dirqi ah waxa ay ka gaartay naadigaasi, waxna daqiiqadii 20-aad u dhaliyay naadiga kubadda cagta Barcelona goolka kaliya ee halkaa laga dhaliyay ciyaaryahanka waddanka Croatia u dhashay Ivan Rakitic. Dhammaan ciyaaryahanada saddexda ahi afka hore ugu ciyaara naadiga Barcelona ee Luis Suarez, Lionel Messi iyo Arda Turan ayaa ku sigtay inay dhammaantooda goolal dhaliyaan, hayeeshee uma ayan suuragelin. Ter Stegen ayaa kulankii ugu horreysay naadiga Barcelona u saftay horyaalka dalkaasi Spain sanadkan, kadib markii Claudio Bravo dhawaanta naadiga kubadda cagta Manchester City uu wareegay, kaasoo ah dooqa koowaad ee horyaalka dalka Spain ee naadiga Barcelona, halka Ter Stegen ee waddanka Germany u dhashay uu ahaa dooqa kulmada kale iyo koobka kale naadiga Barcelona ay dheesho. Villarreal iyo Sevilla ayaa bareejo gool la'aana ku dhameystay ciyaarta. Las Palmas waxa ay ku xaqday 5 gool naadiga Granada, waxaana shantaasi 2 gool ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan El Zahar, halka goolka madiga ee naadiga kubadda cagta ee Granada la timidna uu dhaliyay ciyaaryahan Boga. Alaves iyo Sporting Gijon ayaa bareejo gool la'aana ku dhameystay, waxaana horyaalka dalka Spain hogaaminaya naadiga Las Palmas oo farqiga goolasha kaga saraysa naadiyada Real Madrid iyo Barcelona oo dhammaantooda ay min 6 dhibcood iska leeyihiin. Hase yeeshee Las Palmas ayaa farqiga goolasha horyaalka ku hogaaminaysa Barcelona ayaa labaada, Real Madrid ayaa saddexaada. Dhinacyo dalka Talyaaniga, Frank de Boer tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa weli raadinaya in guushii ugu horreysay ee Serie A ee naadiga Inter Milan la gaaro kadib markii naadigaasi Inter Milan ay iska xeerisay tababarahoodii hore Roberto Mancini. Frank de Boer ayaan weli u suuragalin in wax guula naadiga Inter Milan ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga uu gaarsiiyo kadib markii naadiga Inter Milan ay taako kala kulantay naadiga Palermo kulanka dhexgegada Giuseppe Meazza naadiga Milan ka dhisan ee Inter. Inkastoo Inter ay lafahanteedu bareejisay ayaa waxa ay ciyaartu ku dhammaatay gool daqiiqadii 88-aad ayaa Crispoli naadiga kubadda cagta ee Palermo u dhaliyay goolka koowaad, halka naadiga Inter Milan uu bareejiyay ciyaaryahan Mauro Icardi daqiiqadii 27-aad, waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay 90-ka lagu talagalay gool. Inter ayaa dhibac kaliya iska leh 2 kulan ee ciyaartay. Croton iyo Genoa ayaa 3 gool naadiga Genoa ku awoodroonaatay, Zambadoriana waxay 2 gool ku xaqday naadiga Atalanta. Udinese iyo Empoli 2 gool waxba naadiga Empoli ayaa afka ciidda loo daray. Romana waxay bareejo 2 gool la gashay naadiga Cagliari, halka Fiorentina ay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Chievo Verona. Sassuolo ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga Brescia. Torino ayaa 5 gool ku xaqday naadiga Bologna. Shantaasi gool ayaa 4 ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Belotti, halka gool Rorana uu sidoo kale khasaariyay haddii uu dhalin lahaa ay ka dhignaan lahayd inuu dhaliyo ciyaartaasi kaliya 5 gool. Horyaalka dalka Talyaaniga waxaa isku dhibca ah naadiyada Genoa, Juventus, Zambadoria iyo Sassuolo oo min 6 dhibcood iska leh. Hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha ee naadiga Genoa koowaad ku fadhida oo Juventusna ay 2 tahay, Zambadoriana 3, halka Sassuolona ay tahay 4. Dhegaystayaal, xubintii ciyaaraha halkaa haydo joogto.
Waa tahay dhegeystayaal, aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan inoo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha. Waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii ciyaacaddeena aroornimo, balse inta aanan kaalintii fanka jalleecin aan Jamaal Axmed Cismaan ku soo dhaweeyo qodobadii warka ugu doolka roonaa inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Jaamac. Mucaaradka Siriya oo gacan ka helaya dowladda Turkiga ayaa axaddii kala wareegay 5 tuulo iyo 1 magaalo kooxda mitadiinta kurdiyiinta ee waqooyiga Siriya, iyadoo ay jiraan eedeymo la xiriira in duqeymaha ay ciidamada cirku ee dalka Turkigu ka geysanayaan waddankaasi Siriya lagu dilay 53 qof oo rayida. Kormeerayaasha hay-adda xuquuqul insaanka ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in 20 ruux oo rayida lagu dilay tuulada Jubal Kowsa, 50 kalena lagu dhaawacay weerarka. Koox kale ayaa sheegtay in 15 ruux oo kale ay weeraradaasi ku dhinteen, ayna ku dhaawacmeen 20 kale magaalada Al Armana. Militariga Turkiga ayaa xaddii ku warramay in duqeymo ay ku dileen 25 ka tirsan maleeshiyaadka kurdiyiinta, iyagoo beeniyey in dad rayida ay waxyeelo gaarsiiyeen. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dhinaca madaxtinimada Donald Trump ayaa mar kale ku xiliyey codsigiisa taageero ee ku aadan madowga Mareykanka, isagoo u maraya waddo aan marnaba macquul ahayn in uu ku kasbado dhinacaasi codadka dadka madowga ahi, sababtoo ah goobaha shirarka uu ku qabsanayo waxaa inta badan soo xaadira oo yimaada dadka cadaanka ahi. Trump ayaa codsigiisii ugu dambeeyey ku soo gudbiyey shir ololihiisa doorashada ay ku qabsadeen gobolka Beeraleyda ee Iowa, isagoo u sheegay dadka madashaasi isugu soo baxay oo intooda badan cadaan ahaa in xisbiga dimuqraadigu uu ku eedeynayo dhibaatooyinka ka jira gudaha magaalooyinka, iyagoo sannado badanna ka hirgelinayay sharciyo khaldan, sida uu yidhi. Waxa uu ku sheegay Hillary Clinton oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga in ay isku hayaan doorashada hoggaanka dalka ka dhacaysa 8 November inay tahay ruux cunsuri ah oo aan dan iyo heelo ka lahayn inay wax badan ka qabato oo ay ka bedesho nolosha dadka madowga ahi iyo latinoga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal. Dhegeystayaal, haatanna waa kaalintii fanka, Nimcaan Hilaac iyo heestii Baydhabo.
si cod ka dabacsan fanaanka Nimcaan Hilaac iyo Baydhabo waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo, halkan si wada jira idinla socodsiinayeen Jaamac Buule, Jaamac iyo Jamaal Axmed Ismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadeen dhegeysanaya nabadgelyo.
Oh, God, we'll be sure of it, yeah.